Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Uoči rasprave o zakonima o VSTS-u i sudu BiH u oba doma parlamenta BiH, struka upozorava da nema potrebe za hitnom procedurom i usvajanjem zakona na brzinu.
Marfi nakon odlaska iz Bosne i Hercegovine nastavlja opsesivne napade na Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
Ruska delegacija ovog vikenda u Majamiju na pregovorima o mirovnom planu za Ukrajinu.
Od nove godine Banja Lučani bi mogli plaćati veće račune za komunalne usluge.
Košarkaši Gokej gostuju kod FMP-a u ABA ligi.
Vrijeme i sutra pretežno oblačno. Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog izmjena zakona o sudu BiH u hitnoj proceduri će se razmatrati u ponedjeljak i utorak 22. i 23. decembra u oba doma BiH parlamenta. Struka upozorava da se ovako važni i složeni zakoni ne usvajaju po hitnoj proceduri, a rješenja ne lome preko koljena, pripremio Milan Stojić.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i lider Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, govoreći o predstojećim hitnim sjednicama oba doma BiH parlamenta posvećenim zakonskim rješenjima za VSTS i sud BiH, je naglasio da bez konsenzusa nema usvajanja zakona na brzinu i smatra da opozicija iz Srpske predlaganjem ovih rješenja na pogrešan način reaguje na izborni poraz.
Opozicija je u nekoj vrsti ljutnje i ona treba da se ljuti na sebe ako je izgubila izbore, ne na vlast Republike Srpske koja je dobila izbore. Tako da ne smije se na taj način ogorčenjem ili antinacionalnim i antidržavnim dijelovima liječiti izborni poraz. Sve što nije rezultat konsenzusa uvijek je, da kažemo, problematično i uvijek se pokušava naći neka vremenska stiska pa da se to proglašava najneophodnijim. Smatram da je uvijek najvažnije postići konsenzus i onda neće biti nikakve hitnoće za zakone.
Kristijan Schmidt je autor zakona o sudu i Visokom i sudskom tužilačkom savjetu BiH, o kojem vam bi u ponedjeljak trebalo da raspravlja predstavnički dom i zato neće dobiti podršku SNSD-a, izjavio je poslanik SNSD-a u ovom domu Miroslav Vujičić.
Dokazani neprijatelj Republike Srpske, a i Bosne i Hercegovine, samo što to ne shvataju bošnjački političari, oni misle da je on njihov prijatelj, ali sa ovim svojim djelovanjem on više šteti Bosni i Hercegovini nego na kraju Republici Srpskoj. On gura tu priču preko jedne i druge trojke, mi to ne možemo prihvatiti. Ima tu stvari koje zaista nisu prihvatile za nas, za Republiku Srpsku, i mi smatramo da je potrebno oko njega bilo postići širok konsenzus. Ova varijanta ne može nikom slučaju proći.
Udruženja tužilaca iz oba entiteta upozoravaju da ovakve važne i složene zakone nikako ne treba usvajati brzoplato i po hitnoj proceduri. Predsjednik VSTS-a Sanin Bogunić komentarisao je novu odluku suda BiH da poništi odluku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta o poništenju imenovanja Elvedine Omerhođić na funkciju tužioca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. U svom komentaru na odluku suda BiH, na koji ne postoji mogućnost redovnog pravnog lijeka, predsjednik VSTS-a kaže da upravo sada dolazi do izražaja opasnost od primjene odredbi o integritetu i sadašnjeg i budućeg zakona o VSTS-u.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da činjenica da takozvani diplomata Michael Murphy i nakon odlaska iz BiH nastavlja opsesivne napade na Republiku Srpsku i njega lično je još jedan dokaz da njegov mandat nije bio diplomatski, već ideološki i neprijateljski prema svemu što je srpsko.
Murphy nije bio ambasador, već politički komesar i muslimanski vođa sa samo jednim zadatkom da slomi Republiku Srpsku, preinači izbornu volju i politički izbor srpskog naroda, istakao je Dodik komentarišući Murphyjevu objavu na mreži X u kojoj se bavi srpskom i predsjednikom SNSD-a.
Ne stišava se bura nastala nakon što je Max Primorac, bivši diplomata i čovjek blizak Donaldu Trumpu, u američkom senatu rekao da je Bosna i Hercegovina propala država. Ministar odbrane Zukan Heles ga je nazvao ustaškim kopiletom, a sada je počeo da ga vrijeđa i Elmedin Konaković, i ne samo njega. Na udaru ministra spoljnih poslova BiH, koji bi trebalo da zna kako funkcioniše diplomatija, našla se i Željana Zovko, poslanik u Europskom parlamentu. Konaković vrijeđa ljude bliske onima od kojih Sarajevo očekuje podršku, ali ono što je problem je da te podrške u novim geopolitičkim okolnostima više nema, samo što to u Sarajevu nikako da shvate. Opširnije Nenad Knežević.
Lažovi. Tako Elmedin Konaković naziva Željano Zovko i Maksa Primorca. Oni su u Senatu SAD-a i Evropskom parlamentu rekli da je BiH propala država i tako razbjesnili političko Sarajevo. Upire se prstom u Primorca, bivšeg diplomatu bliskog Donaldu Trumpu, zbog čega će uslijediti institucionalni odgovor jer, tvrdi Konaković, Sarajevo ima uticaj u Vašingtonu.
Mislim da čak može snositi neke konsekvence, tražit ćemo da snosi posljedice i konsekvence jer je lagao u Bosni i Hercegovini.
Ovo je između ostalog ono što je zasmetalo Konakoviću. Maks Primorac, viši naučni saradnik Heritage fondacije. Ni 30 godina poslije Daytona BiH nije suverena država. Postoji evropski diplomata sa krajnjim ovlašćenjima i troje sudija u Ustavnom sudu BiH. Ako nemate suverenitet, nemate ni državu. Zemlja je u konstantnoj krizi. Samo zato što je bila u Senatu dok je Primorac ovo govorio, izvrijeđana je i Željana Zovko, poslanik u Europskom parlamentu iz Hrvatske. Prvo joj je Zukan Helez, ministar odbrane BiH, rekao da je retardirana, a onda Elmedin Konaković da je lažov i manipulator.
Koja je u Bosni i Hercegovini lagala često i stalno, dakle u briselskim hodnicima o kojima sam ja nekad govorio, i mogu reći neskromno da sam dosta eutanizirao laži koje Željana Zovko nosa po Briselu već godinama unazad.
Zovko odgovara da se u Sarajevu jednostavno ne snalaze u novim geopolitičkim okolnostima u kojima više nema izgradnje nacija i miješanja u unutrašnja pitanja drugih država.
Uopće mi nije jasno sa koje to osnove se radi, ali znači, ja kad govorim o političkom Sarajevu, govorim o onom Sarajevu koji jednostavno ne može prepoznati realnosti u koje su sada postoje u Europi.
Ministar spoljnih poslova BiH izgleda ima neku svoju realnost u kojoj su bošnjački stavovi u BiH i dalje jedini ispravni i podržani od stranaca. Te podaničke navike izgleda teško se odriču. Na sve to još i vrijeđanje ljudi koji su bliski strancima od kojih se očekuje podrška. Nina Sajić, docent na Fakultetu političkih nauka u Banjoj Luci.
Konaković bi negdje mogao da bude kvalifikovan kao neka mirna jedinica manipulacije. On je apsolutno izgubio legitimitet, uopšte pitanje da li ga je ikad imao u tim međunarodnim krugovima, i idu izbori. Mislim, to je vrlo jednostavan odgovor. Njegova stranka, ne znam da li dobro stoji on lično u Sarajevskom kantonu, a kamoli negdje više.
I zato se izgleda treba predstaviti kao zaštitnik BiH bez obzira na to što Primorac i Zovko suštinski nisu rekli ništa pogrešno. Schmidt nameće zakone na uštrb parlamenta, kažnjava one koji ne misle kao on, strane sudije Ustavnog suda zajedno sa bošnjačkim preglasavaju. Ne čudi da je u Vašingtonu i konačno rečeno da BiH nema suverenitet i da je zato propala država.
Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država pokrenulo je postupak protiv Kemala Mrnđića iz BiH, osuđenog za ratne zločine nad srpskim zatvorenicima u logoru Čelebići, s ciljem oduzimanja američkog državljanstva.
U saopštenju se navodi da Mrnđić tokom procesa imigracije nije otkrio da je služio kao čuvar u ozloglašenom logoru Čelebići, gdje su počinjeni zločini. Zvaničnik Ministarstva pravde rekao je da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa neće dozvoliti ljudima koji progone druge da koriste beneficije izbjeglice u Sjedinjenim Američkim Državama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas imao važan sastanak o energetskoj stabilnosti zemlje i da vjeruje da je Srbija za korak bliže rješenju za naftnu industriju.
Vučić je rekao da je situacija veoma složena i komplikovana, kao i da naredne nedjelje očekuje različite inicijative, molbe i zahtjeve upućene OFAC-u nadi da se dobije operativna licenca za NIS.
Na prostoru Kosova i Metohije počela je predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore koji će biti održani 28. decembra. Najjača srpska stranka, Srpska lista, smatra ih historijskim jer su to izbori između sigurnosti i neizvjesnosti, jedinstva i podjele. Analitičari ocjenjuju da ni ovaj izborni proces neće donijeti razrješenje jednogodišnje političke i institucionalne krize na Kosovu i Metohiji. Opširnije Teodora Vranješ.
Stanovnici Kosova i Metohije 28. decembra po treći put ove godine izaći će na birališta. Uprkos pokušajima vlasti u Prištini da joj onemoguće učešće, Srpska lista izlazi na izbore s ciljem da osvoji svih 10 mandata u Skupštini koji pripadaju srpskom narodu. Predsjednik Srpske liste Zlata Nelek sa predizbornog mitinga u Sjevernoj Mitrovici poručio je da su ovi izbori svojevrsni referendum.
Naš zadatak 28. decembra je izuzetno lak. Da u što većem broju izađemo na izbore, hemijskom olovkom zaokružimo broj 128, 127 i Srpsku listu i sigurnih 10 poslanika koji će zastupati interese srpskog naroda.
Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
Ne smemo da se predamo, moramo da damo završni udar s Kurtijevom režimu, da kažemo da ga se ne plašimo i da ćemo da pobedimo.
Važno je da Srpska lista osvoji svih 10 mandata da se ne bi dozvolilo da neko trguje srpskim interesima, ističe potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jeftić.
Ja sam siguran da ćemo 28. decembra potvrditi naš bolji izborni rezultat koji smo imali na lokalnim izborima u smislu apsolutnih brojeva koje smo povećali i da ćemo uzeti svih 10 mandata. Koliko god Kurti pokušavao da Rašiću nametne neki glas od strane Albanaca.
Aljbin Kurti kampanju je počeo otvaranjem kontroverznog pješačkog mosta na Ibru, gdje je rekao da bi srpski novinari trebalo da mu postavljaju pitanja na albanskom jeziku. Analitičari ocjenjuju da Kurti ne bira sredstva da ojača svoju poziciju i da će antisrpske poruke biti sve jače kako se kampanja bude bližila kraju. Dušan Radaković, izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske kulture u Sjevernoj Mitrovici.
Sigurno će biti, jer kažem, pre svega samopredeljenje, nema ništa konkretno što je doprinuo prethodnih 5 godina i jedino ta ultranacionalistička naš je sever, parola i tako dalje, mi kontrolišemo sever, jedino što pije vodu kod njih i dovodi neke glasove.
Kurti računa i na glasove dijaspore koja će u velikom broju stići na Kosovo i Metohiju za praznike. Istraživač studija bezbjednosti Nikola Vujnović ipak očekuje znatno manju izlaznost jer su birači umorni od izbornih procesa.
Umor svakako postoji i da kažem ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji će sigurno izaći u manjem broju. Ali se očekuje da će bar 120.000 glasova doći iz dijaspore, bilo na samoj teritoriji Kosova, bilo preko pisama, tako da će to na neki način da izniveliše tu izlaznost, ali ja ne očekujem da će biti veća od 40%.
Analitičari ne očekuju da će rezultati biti bitno drugačiji u odnosu na februarske izbore i ukazuju da bi oni mogli izazvati još veću političku krizu, jer bi Kurti na isti način mogao opstruirati institucije, pripremajući teren za predsjedničke izbore na proljeće.
Na Savinom kuku na planini Durmitor jedna osoba je stradala, a druga teško povrijeđena nakon što su ispale iz korpe na ski liftu.
Kako prenose mediji, u pitanju su strani državljani. Lift na kome je došao do nesreće stari 35 godina, a nedostaje mu jedan stub. Više detalja za sada nije poznato.
Nakon što je sinoć ukrajinska delegacija završila sastanak sa američkim i evropskim partnerima, danas se očekuje susret ruskog i američkog pregovaračkog tima u Majamiju. Ruse predvodi direktor Fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, dok je šef State Departmenta Marco Rubio najavio mogućnost učestvovanja u razgovorima. I predsjednik Amerike Donald Trump nije isključio mogućnost odlaska na Floridu. Opširnije Srđan Kecman.
Dmitrijev će se sastati sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Stevenom Witkoffom i Trumpovim zetom Jaredom Kushnerom. S njima su prethodno razgovarale ukrajinska i evropska delegacija, pa se očekuje da Ruse upoznaju sa detaljima tih razgovora. Iz Kremlja su istakli da su skeptični prema dogovorima u kojima učestvuje Evropska unija. Kiril Dmitrijev uoči puta kratko se oglasio na X-u.
Na putu za Majami, dok se ratni huškači bore da potkopaju američki mirovni plan za Ukrajinu, podsjetio sam se videa sa mog prethodnog putovanja. Svjetlost se probija kroz olujne oblake.
Sa američke strane, pored Witkoffa i Kushnera, dijelu razgovora bi mogao prisustvovati šef State Departmenta Marco Rubio. On je poručio da Amerika nikome na silu ne nameće mirovno rješenje.
Ratovi se uglavnom završavaju na jedan od dva načina. Predaja jedne strane ili pregovaračko rješenje. Ne vidimo predaju ni sa jedne strane u bliskoj budućnosti, tako da nam samo pregovaračko rješenje daje priliku da okončamo ovaj rat. Ono zahtjeva dvije stvari, obe strane da nešto dobiju i obe strane da nešto daju. To je ono što pokušavamo saznati. Na kraju odluka će biti na Ukrajini i na Rusiji, neće biti na Sjedinjenim Državama.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusiji i Americi ne treba evropska pomoć u pregovorima o miru s Ukrajinom. Poručio je da Evropljani žele rat da produže, a ne da ga okončaju.
Rusko-američki dijalog zasnovan je na čvrstom razumijevanju i ne vidimo razlog zašto bi američka administracija odstupila od dogovorenog stava. To razumijevanje direktno se zasniva na predlozima Donalda Trumpa i njegovog pregovaračkog tima. Dakle, ne treba nam pomoć Evrope. Bolje je da se ne miješaju i onda mislim da će sve biti u redu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije da se Moskva saglasila sa mirovnim prijedlogom američkog predsjednika Donalda Trumpa i da je sljedeći korak sada na Ukrajini i njenim zapadnim saveznicima.
Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović izjavio je da Republika Srpska mora imati modernu, sigurnu i funkcionalnu saobraćajnu infrastrukturu, istakao izgradnju dionica autoputeva više od 300 putnih pravaca i preko 35 km obilaznica.
Stevanović je za Srnu povodom 100 dana rada vlade rekao da je ovo ministarstvo ostvarilo znatan napredak kada je riječ o izgradnji puteva, a da je strateški cilj do kraja naredne godine otvoriti sva gradilišta u Srpskoj i obezbijediti da rade u punom intenzitetu. Govoreći o značajnim projektima, Stevanović je naveo da je intenzivirana izgradnja dionica Rača-Bijeljina, Banja Luka-Prijedor, Brčko-Bijeljina i Vukosavlje-Brčko.
Opremanje i uređenje nove bolnice u Trebinju u završnoj je fazi. Pripremaju se najsavremenije dijagnostičke i operacione sale, bolesničke sobe i sve prateće službe. Ova moderna zdravstvena ustanova, čija su gradnja i opremanje koštali 128 miliona maraka, bit će svečano otvorena 5. januara. Opširnije Božidar Stajčić.
Rečeno učinjeno, za 2,5 godine od kamena temeljca nova bolnica spremna je za useljenje, a unutra sve potpuno novo, slažu se i raspoređuju posljednji komadi namještaja i opreme. Moderni i skupi medicinski aparati upravo se testiraju. Složen zadatak bit će i samo preseljenje iz stare bolnice u novu zgradu, kaže Tatjana Mrdić, pomoćnik direktora bolnice Trebinje za medicinska pitanja.
To preseljenje mora da se odigra u najkraćem vremenskom roku, jer naravno svako odjeljenje je povezano jedno s drugim, dijagnostika je povezana s odjeljenjima, tako da u roku od 2-3 dana sve mora biti preseljeno i da bolnica krene sa u punom kapacitetu da radi.
Nova trebinska bolnica nosit će ime bolnica Sveti arhidjakon Stefan 9. januar. Plan je da se sve preseli u novu zgradu mjesec dana nakon svečanog otvaranja. Nedeljko Lambeta, direktor bolnice Trebinje.
Neki naš plan možda jeste ambiciozan je da to bude do kraja januara, znači, ali opet kažem, ne zavisi sve od nas. Mi stvarno moram da kažem da momci iz pravne službe rade bukvalno na 5 koloseka da bi svu tu papirologiju pripremili, ali imate novi naziv bolnice, promjenu adrese, upis u sud, u APIF, onda kompletna sva odjeljenja moraju da prilože sve diplome, sve certifikati.
Tu su magnetna rezonansa, najsavremeniji CT i rentgen aparati, intenzivni i onkološki blok poput onih u najvećim svjetskim bolnicama, operacione sale koje će imati čak i kamere pa će zahvati moći da se prate i na daljinu. Na 17.000 kvadratnih metara u novoj bolnici, između ostalog, bit će 281 bolnički krevet, 6 modernih operacionih sala, kao i prva i jedina angiosala u istočnoj Hercegovini. U međuvremenu u staroj bolnici stasavaju nove snage mladi ljekari, koji će zajedno sa starijim i iskusnim kolegama činiti tim od oko 110 doktora, koliko će ih raditi u novoj bolnici. Doktor Marija Mišković kaže da će uslovi za rad biti neuporedivo bolji.
Novi sam objekat i čitavo okruženje koje će biti novo oko nas će zasigurno pružiti mnoge nove mogućnosti kako nama ljekarima u lakšem postavljanju i dijagnoze, liječenju i praćenju pacijenata, tako i naravno i samim pacijentima.
Sa službama Ministarstva zdravlja intenzivno se radi na završetku papirologije, treba da se obavi primopredaje objekta, izda upotrebna dozvola.
Građani Banja Luke u narednoj godini mogli bi da dobiju veće račune komunalnih usluga. Preduzeća Vodovod, Čistoća i Ekotoplane već su zatražila povećanje cijena svojih usluga. Povećanje cijena vode, grijanja i odvoza smeća je neizbježno, a razlog, kako kažu u ovim preduzećima, je u značajnom rastu troškova poslovanja. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
U Banja Luci su sve glasnije najave o mogućem poskupljenju komunalnih usluga, što će značajno uticati na svakodnevni život mnogih građana. Povećanje cijena vode, grijanja i odvoza smeća građani će, kažu, osjetiti na novčaniku, a posebno oni koji već imaju ograničena primanja.
Imamo i ostalih nameta, mnogo i još novi bi nas ugrozilo, naročito penzionere.
Sa ekotoplanom nisam zadovoljan, a sa vodovodom davali su džabe priključak. Ima ljudi dosta koji ne plaćaju vodu, a ne može vodovod da održava infrastrukturu ako nema para.
Ekotoplane traže povećanje cijene grijanja zbog značajnog rasta troškova koji su uticali na proizvodnju toplotne energije. Kako ističe direktor Dragiša Zečević, cijena grijanja nije mijenjana od 2023. godine, a ova korekcija se smatra neophodnom za osiguranje stabilnosti i kvaliteta usluga.
Od početka ove grijene sezone upozoravamo na situaciju koja nam prijeti, a to je da možemo da samo dođemo u situaciju da nemamo dovoljno energenta da ispoštujemo pun režim grijanja. Da li će se grad odlučiti na korekciju cijene ili će se odlučiti na grant neka sredstva koja će pomoći toplani da poboljša taj nesrazmjer između prihoda i rashoda, to je opet u njihovoj nadležnosti.
Situacija je slična i u vodovodu. Povećanje cijene nije motivisano ostvarivanjem profita, već potrebom za održavanjem finansijske stabilnosti i osiguranjem redovnog snabdijevanja vodom. U suprotnom, građani bi mogli biti izloženi redukciji vode, ističe direktor Radovan Majkić.
Zašto ćemo se mi opredijeliti na početku za restrikciju? Jeste nemogućnost nabavljanja repromaterijala, odnosno hlora u fabrici vode i ostalih hemikalija koje su neophodne za proizvodnju vode. Ukoliko ne dođe do korekcije cijene vode, odgovor otvorim, grad ostaje bez vode.
Skupštinska većina u gradskom parlamentu razmatra mogućnost održavanja posebne sjednice na kojoj će se raspravljati o predloženom povećanju cijena vode i kanalizacije. Šef kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Dragan Lukač navodi da ovakav prijedlog nije prihvatljiv.
Sve što traže, dajte samo povećajte cijenu, pa povećajte cijenu vode i to 66%, što je apsolutno neprimjereno i što ne možemo da prihvatimo na takav način. Gradonačelnik mora da preuzme odgovornost za ono što je njegova nadležnost. On je postavio direktora vodovoda, on mora da pomogne direktoru vodovoda i vodovodu da funkcioniše u punom kapacitetu.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je povećanje cijene vode i grijanja posljedica rasta cijene električne energije.
Mi smo to sagledali i rekli smo ukoliko ekotoplane, takav konsenzus, postignu sa dijelom koji ovdje odlučuje, da možemo u tom pravcu da razgovaramo i ose naravno da se otvori jedan širi dijalog, jer gore od skuplje vode ili gore od nekog skupljog grijanja da nema nikako.
Ne samo voda i grijanje, već i usluge odvoza smeća mogle bi biti veće. Kako naglašavaju u preduzeću Čistoća, cijene usluga prikupljanja i odvoza otpada nisu mijenjane od 2023. godine. Međutim, troškovi radnih operacija i održavanja opreme su značajno porasli, što čini poskupljenje neizbježnim. Ukoliko do njega ne dođe, iz Čistoće upozoravaju da će dugoročno biti ugrožen kontinuitet pružanja ovih usluga, što bi moglo dovesti do smanjenog kvaliteta ili obima usluga.
Banja Luka jutros imala najzagađeniji vazduh u Bosni i Hercegovini, a slijede je Tuzla i Sarajevo, zbog čega se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po respiratorne organe.
Mjerenje u 9 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Banja Luci 164, u Tuzli 158, a u Sarajevu 151, objavljeno je na internet stranici zrak.ekoakcija.ba.
Štab za vanredne situacije opštine Gacko zasjedao je danas jer već 2 mjeseca stanovnici trpe zagađenje gasovima i prašinom koje je izazvano samozapaljenjem jedne od deponija uglja lošeg kvaliteta.
Gusta magla, nepodnošljiv mir i sumpornih i drugih jedinjenja uzrokuju zdravstvene posljedice od nadležnih ministarstava, Instituta za javno zdravstvo i inspekcijskih organa. Štab zahtjeva da se uključe u rješavanje problema. Neki su od zaključaka sa sastanka. Štab će, kako je rečeno, biti u stalnom zasjedanju.
Na većini graničnih prijelaza na ulazu u Bosnu i Hercegovinu zabilježena su duža čekanja, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske. Najduže se čeka na graničnom prijelazu Gradiška, a sličan intenzitet saobraćaja očekuje se i naredna 4 dana.
Ima, putujem iz Helna, putujem 27 sati već. Ima svakdje čekanja i katastrofa je svakdje, a ovdje pogotovo.
Koliko ste ovdje sada čekali?
2 sata.
Trenutno putem iz Austrije i stanje malo u Hrvatskoj, gore jedan dio je malo kritično, ali dobro, uglavnom sve je ok, sve u redu, super, odlično uglavnom.
Ovdje na graničnom prelazu koliko već čekate?
Pa nismo dugo, jedno 20 minuta, pol sata najduže, nije strašno, kako zna da bude.
Pa na granici je dobro, ali gužve ima oko Zagreba na obilaznici, jako se dugo čeka, u Austriji isto tako, ali ovdje dobro smo prošli, zadovoljni smo.
Fudbaleri Crvene zvezde domaćini su ekipi Mladosti iz Lučana u 20. kolu šampionata Srbije. Nakon prvog poluvremena Crvena zvezda vodi sa 1-0. Ekipa Partizana od 18 časova bit će gost IMT-a. O ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši Igor Kej gostovaće večeras od 18 časova i 30 minuta u Beogradu, gdje će im protivnik biti FMP u 10. kolu ABA lige. Trener Igor Kej Nenad Stefanović.
Jedan jako dobar tim koji je dopunskom selekcijom dobio na kvalitetu i koji uz Borac jedina dva tima u ligi koji igraju jednu utakmicu nedeljno, i to se apsolutno vidi u njihovoj pripremi, u načinu kako igraju i sa kojom energijom pristupaju svakom meču. U tim novom meču mislim da će energija, hrabrost, odvažnost, ko to želi više, da će to biti presudni faktor i nadam se da će to biti moja ekipa i da ćemo se vratiti na pobjednički kosak.
Igor Kej ima 4 pobjede i 4 poraza i zauzima 5. mjesto u grupi A iza FMP-a koji ima 4 pobjede i 5 poraza. U ovoj grupi sastav Partizana će u ponedjeljak gostovati kod Krke iz Novog Mesta, dok je u grupi B tim Crvene zvezde u ovom kolu slobodan. Košarkaši Jahorine ugostiće večeras ekipu Radničkog iz Goražda u 9. kolu Premier lige BiH. Ovaj duel počinje u 19 časova. Jedan čas ranije Slavija će biti domaćin Leotaru. Podsjećamo, Borac je sinoć kao gost pobjedio Student sa 81-76. U šampionatu BiH za košarkašice u Zenici će se u derbiju 9. kola sastati Džamper i Orlovi. Trener Orlova Ivan Simić.
Očekujemo zaista jedna jako teška utakmica. Džamper je apsolutni favorit u ovoj utakmici. Međutim, otićemo da ne idemo sa belom zastavom i pokušat ćemo da damo svoj maksimum koji je u ovom trenutku mogući. Nadam se da možemo izvući pozitivan rezultat.
Utakmica počinje u 20 časova. Rukometašica je Banja Lučkog Borca gostuju kod Hadžića u derbiju posljednjeg 8. kola prvog dijela šampionata. Hadžići su prvi na tabeli sa maksimalnim učinkom, dok Borac ima 1 poraz i drugoplasirani je tim na tabeli Premijer lige BiH. Trener Borca Sanja Veselić.
Djevojke spremne za utakmicu, idemo da se borimo, da damo svoj maksimum. Ovako se sve posloži kako treba, ja očekujem jako dobru, kvalitetnu utakmicu. Uvijek treba razmišljati pozitivno, vjerovati u sebe i ići na pobjedu.
Susret se igra s početkom u 19 časova.
Tokom dana bilo je pretežno oblačno, ponegdje sa sunčanim periodima. Slično vrijeme i sutra. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 13 časova. Sokolac 0, Gacko 2, Čemerno i Šipovo 3, Višegrad, Rudo, Foča 4, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Srba, Srebrenica 5, Bileća, Kalnovik, Novi Grad, Prijedor i Han Pjesak 6, Kneževo, Mrkonjić grad 8, Ribnik 10 i najtoplije u Trebinju sa 13°C. Sutra ujutro promjenjivo oblačno, ponegdje na sjeveru s rosuljom. Uz rijeke i po kotlinama česta magla, koja će se ponegdje duže zadržati u skladnije vrijeme u tim mjestima. Od prije podneva uglavnom sunčano, naročito u višim predjelima, dok se na sjeveru ostaje i dalje oblačno. U Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano i najtoplije. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 4, na jugu do 6, a maksimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 15, u mjestima s maglom i višim predjelima od 4 Celsova stepena.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Uči rasprave o zakonima o VSTS-u i sudu BiH. U oba doma parlamenta BiH struka upozorava da nema potrebe za hitnom procedurom i usvajanjem zakona na brzinu.
Marfi nakon odlaska iz BiH nastavlja opsesivne napade na Republiku Srpsku, izjavio Dodik.
Ruska delegacija ovog vikenda u Majamiju na pregovorima o mirovnom planu za Ukrajinu.
Od nove godine Banjalučani bi mogli plaćati veće račune za komunalne usluge.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.